Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 300 tūkstoši Dienvidkorejas un 15 tūkstoši ASV karavīru, vēsta dienvidkoreiešu mediji. Tās ilgs līdz 30. aprīlim un būšot divreiz plašāks nekā pērn. Militāro manevru mērķis ir brīdināt Ziemeļkoreju atturēties no provokācijām, taču igadējās mācības parasti izraisa pastiprinātu spriedzi pussalā. Pchenjana allaž apgalvojas, ka šīs mācības ir gatavošanās iebrukumam Ziemeļkorejā. Turpinot draudīgo retoriku, Pchenjana paziņojusi, ka uz jebkādu bruņotu provokāciju šo mācību laikā reaģēs ar triecienu Dienvidkorejai un ASV kontinentālajai daļai. Jāpiebilst, ka pēc Ziemeļkorejas janvāra kodolizmēģinājuma Savienotās valstis un Dienvidkoreja piekdien arī sāka oficiālas sarunas par ASV pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas izvietošanu Korejas pussalā. Pret šādiem plāniem stingri iebilst ne tikai Ziemeļkoreja, bet arī Krievija un Ķīna.